svarar öðru sinni og tekur til máls.
Frú forseti, staðreyndirnar að tala bara sínu máli. Það sem ég fór yfir hér varðandi tekjuskattinn, sú staðreynd að það er ekki hróflað við virðisaukaskattinum og frekar hafa nú verið hugmyndir í hina áttina og við erum að framlengja þar ívilnari, til dæmis 100% endurgreiðslu vegna endurbóta á íbúðarhúsnæði. Hér var frumvarp um að gera sölu listamanna á eigin verkum meira frádráttarbæra frá virðisaukaskatti og þar fram eftir götunum. Þannig að tekjuskattur, virðisaukaskattur, tryggingagjald og flestir hérna stóru breiðu skattstofna, þeir ýmist heldur lækka eða eru óbreyttir. Þetta er veruleikinn. Og það á ekki að uppnefna verðlagsuppfærslu, krónutölugjalda, áfengis- og tóbaksgjalda og annars slíkt sem skattahækkun, því það er það ekki. Það er verið að láta þessa tekjustofna halda sjó að óbreyttu raungildi. Tekjuforsendur fjárlaganna hafa auðvitað verið að treystast mjög með nýjum upplýsingum úr hagkerfinu. Að sjálfsögðu eru horfurnar mun vænlegri í ljósi þess að hér er kraftmikill hagvöxtur í gangi. Og það skildi nú ekki fara svo að þegar árið 2011 verður gert upp á grundvelli traustari upplýsinga eftir á séð, að þá verði hagvöxturinn 4% plús á þessu árið.
Þá tekur næsti máls háttvirtur 11.